Miseensa gumiisa badda bilisummaa Oromoo kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaataniiru. Namoonni 20 galmee kiisii qixxummaa jalatti mataman Koloneel Gammachuu dabalatee dhaddacha har'a ol irratti dhiyaatan beella mattaanuuf muddee 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniif manni murtii ajajeeraa Tsahaay Daamxoot gabaase.
Koree hijraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti banamee mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran awukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxummaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameera jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa awukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxummaa irra jiraniif awukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maal fa'adha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamanidha. Garii poolisoota fa'aa wajjin shakkamanii qabamanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo nagaa miseensa waraanaa, maalmaamee miseensa dhaabaa, abaa'oo kaasanii kan jedhanii filatamu. Qorannaa jala turanii amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname. Himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan dhugaa jirutti itti baname jechuudha. Yakki isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka isaan oomu godhanii yookaan saaganii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessumaa dakkuu jirutti wallaggaa isaanii irratti gujii boorana irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kana irratti raawwachaa turanii kan jedhu himatama. Soorata keessaa isa jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota torbaa fi sagalee ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jiran Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Qabxii sadan gurguddaa qabu dhiyeessinee kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaanii gaafa amajjii 16 angootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi qoree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16/2011 jira raawwatame yoo jiraate miseensi ABO kan itti gaafatamu ta'uu mootummaan isaa lammiijessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis qoreen teeknikaa dhaabatee hooma waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira isaanillee akka hin gaafatamne. Keessatti illee jiraatee garreen kunis immoo sana asitti waan raawwatan qabanii himanna abbaa daangaa sana bira akka raawwatame jedhu malee sanaaf waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef namni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa kan jedhuun mormii tokko dhiyeessinee jechuudha. Taasisuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe isaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti namaan galu kan jedhu dhiyeessine. Kan sadaffaa immoo himanni nama tokko tokko irratti abasa baluun kana raawwate jedhee kan dhiyeessee fi walitti gaheen immoo yeroo fidu akka fuduunfaa godhee buukaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf. Qarshii namaa fadu jedhu jira. Qarshii namaa kanarra miidhaan ga'ee jira. Garuu dhuma irratti immoo ida'amsaa kan hin fidne dileena 75 ga'ee jira. Lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre dhuma irratti lubbuu nama kanaa badee jedhee lubbuu nama 45 badee jedhee eenyu irraa wajjin himatamaa tokkoffaa, 20ffaa, 3ffaa, 6ffaa ta'u wanti hin sonee jiru. Lafa keessatti akka bituufaatti taa'eera. Kun immoo eenyutu raawwate eenyutu ofirraa ittisuu qabu ittisuu qaba kan jedhu mirkaneessuunis ta'ee ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef kunis sirrii nuti duraa qabu qaba kan jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessinee kanneen tokko tokko nuti jiraa garuu inni gurguddaan isaan qaba.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Koloneel Gammachuu irratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Abbaan alangaa akka ta'e itti kennu godhee abbaan alangaa mormii nuti dhiyeessine kana mormee dhiyeessee ta'u malee dhaabbachaa irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kana irratti waan nuti kaafne waan abbaan alangaa kaasee mataa ilaalamee maal jedhamu qabaa ija abbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne itti sarraa ganama saashanitti dhaabbachatti dhiyaanne mormii gama karaaraan meera yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warshaa keessaa namni irraa ka'e as galan isa sanaa booddee ayyaatti buukaan raawwate jedhee abbaa galangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa goone irraa akka jedhu kaase jennaan laakkii nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti labsii dhiifamaa asittu. Amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa baa'u dhiyaate araarri bu'eera. Kanaan dura sasanadura rawata mai eh yuga ha tin ya ta muhammad nagan gare ki da mera garin kudin maro tana to wannan zura gure kana hitu ni sara rawata jinji kana manni murti le shi tin lalle manni murti wa ila fi di rawa ila le da shi di rawa tin ka ne ni yan ne shi ka jiru ka da ta tara da ya barba da nan da ta 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 ne gare ni sawa manni murti garu ga amma wani gaki shi tu ma wan ta fura ta wan go tun ka tu ka ubi sa ke tu da go ko ne te amma ga hon ga kiri tu ta ta garu dan mu ke kiri te ni ka ni sa da ta tu lambafa ikon nan kan jiru kan ni mata mata ko ko da cikin san ne ida aban mu ga jalla ki don ka gudu fati karshe miliyon da ruwa da ni lama nan maka da ruwa ni jadu ne ne ki isa ta nan ga da ni sai shirye shi a hidu ka jiru da la murti ke lame da la murti da a shirka da nan ga sai ya guda fi ka ba mu da ni da ni tokko ta ne ne ci
na mota gal ni tokko ratti ya ka shirye ke suma fi samitan himata man kana ke sa himatan to ni sa di policy motumma o ge yata fanya fi hojjeto ni motumma akasmas daga goto da walate ni sensoni addabisuma oromo akajan abkatu sanira ode fadera namoni hidamanis godinale oromia bakka garagarara akates dubbataniru dr tokuman gaba sara de sagali amerikatis fahidanto finnera